eisiau cael y profiad cym gen i fi y cyrraeri dyma ond fi sy'n gallu cynnal synhwyriad bydd am ddylanwad newid y gyfeiriad well i newid y ffyrdd os am yn weld yn y dyfodol a pharatoid y hun am fywyd mwy cyfforol edrych arna i a dweud bod un olygus ac o fod i'r lleill i deimlo'n gemig ennys i mewn a mas triong ar y glas yna am oriau ar ôl fi gael y blas yn ôl amlaen dwi'n teimlo'n emosiynol ar bu gar drain yn fwy na glach tyro
ti'n edrych arna i ti'n ymddwyn yn romantis ond mae meddwl i ar fod yn dywyll llawrys lan, lawr, gorwedd ar y llawr llais cysodion, cymera fo nawr gwneud neu fydd, ti byth yn penderfynu mwy neu lai, mi lawr, Cymru brenhines cariad, ti'n methu bod yn hynny ti isio fi? Wel mae hynny yn dibynnu so mi nawr, bod hyn yn gan gymeriad mae'n ddigon o ferched, ti'n fod yn gwneud safiad mae'n rhy hwyr, ti'n clywed am mwriad amser mai, rhaid ti ddysgu am y profiad Ti sy'n adeilad yng Nghariad fel croi, ond ti'n misio bod yn rhaeg i mi. Falle bod ti'n benderfynol, ond gwneud i bopeth, swnio mor derfynol. Paid y disgwyl penderfyniadau, chos ti'r un ar holl syniadau. Tyd i mi, brenhines cariad, helpa fi i wella yr anafiad. Na'i ddysgu am y profiad, fy mhrofiad i'w cariad. Right, I'm a profiad.